Στο γκρεμπρέτο του πάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Με λίγα λεπτά καθυστέρηση ξεκινάει η σημερινή εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του γκρεμπρέτο του πάμε. Εδώ θα σας παρουσιάσουμε όλες τις εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό, την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος του τριημέρου. Από το Σάββατο θα ξεκινήσουμε μέχρι και σήμερα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύθμιση των ήχων. Να στείλουμε συγχαρητισμούς μας στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι μπορείτε να μας ακούτε και εσείς από την όμορφη αυτή πόλη και γενικότερα την Βόρεια Ελλάδα. Πολύ πλούσια και σήμερα η θεματολογία μας. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Dust, ένα αμερικάνικο hard rock συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε το 1969 και είχε διάρκεια ζωής μέχρι το 1972. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς, εμείς θα ακούσουμε το πρώτο από αυτά, το ομώνυμο του 1971. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Well, Λοιπόν, αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από Dust, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι με τη συζήτηση που διεξάγεται ακόμα στο Κοινοβούλιο για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021, έναν προϋπολογισμό βαθιά κοινωνικό και έντονα αναπτυξιακό, όπως το χαρακτήρισε ο Υπουργός Εργασίας, καλύτερα εργοδοσίας, Γιώργος Βρούτσης. Γιάννης Βρούτσης, συγγνώμη. Μιλώντας την ολομέλεια της Βουλής, πρόσθεσε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση και την επόμενη μέρα η Ελλάδα θα πάει μπροστά με πυξίδα την επένδυση και τη μεταρρύθμιση. Αυτά από τον Υπουργό Εργασίας. Παρόλο βέβαια τον αντεργατικό οριμαγδό μέτρο που πήρε η κυβέρνηση όλους τους προηγούμενους μήνες, αλλά και αυτόν που έχει στα σκαριά ετοιμάσει το επόμενο διάστημα. Ενώ ακόμα και αυτή τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών επιμένει προκλητικά ο Υπουργός να την παρουσιάζει ως αύξηση των μισθών, αντιστρέφοντας ως συνήθως την πραγματικότητα. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση για τον προπολογισμό και στις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών. Να περάσουμε όμως αμέσως στο εργατικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Θα ξεκινήσουμε από την ημέρα αλληλεγγύης το πρόχθες Σάββατο σε όσους έχουν ανάγκη, που διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής. Μάλιστα έχει πάρει την πρωτοβουλία και έχει συγκροτήσει Επιτροπή Αλληλεγγύης του Εργατικού Κέντρου. Από νωρίς λοιπόν το πρωί το Σάββατο, εργαζόμενοι μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης και του Εργατικού Κέντρου βρέθηκαν σε μια σειρά σούπερ μάρκετ της περιοχής στην Ανατολική Αττική και συνέλεξαν είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και άλλα για εργαζόμενους και άνεργους που έχουν χτυπηθεί πολύ σκληρά από την καπιταλιστική κρίση και βέβαια την πανδημία. Οι πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει και τηλέφωνο επικοινωνίας για όσους θέλουν να απευθυνθούν στο σωματείο, στο εργατικό κέντρο πιο σωστά. Αντίστοιχη πρωτοβουλία ξεκινάει τις επόμενες ημέρες και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας. Τα κατατόπους παραρτήματα που υπάρχουν στο νομό Αττικής, σε διάφορες γειτονιές, προάστια δηλαδή, θα υπάρχει συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, όχι μόνο στα παραρτήματα αλλά και στα κεντρικά του Συνδικάτου, στην Κάνιγκος. Επίσης το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας επόμενες ημέρες συνεχίζει την δράση του με γνώμονα την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων των οικοδόμων, αλλά και για τη στήριξη των συναδέλφων που είναι άνεργοι και δυσκολεύονται για την επιβίωσή τους. Θα πραγματοποιηθούν περιοδίες στάσης εργασίας και γενικές συνελεύσεις, συζητήσεις με τους εργαζόμενους σε εργοτάξια. Αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη, σε εργοτάξιο ανέγερσης ξενοδοχείου στη Λεωφόρο Συγκρού. Ενώ επίσης την μεθαύριο Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας για την οικονομική στήριξη των οικοδόμων. Μεταξύ την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ μπροστά και στα Χριστούγεννα ζητά το Συνδικάτο Μετάλλου Νομού Φθιώτιδας με επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ βρίσκονται σε τραγική κατάσταση μετά και την κατάργηση των δώρων και των επιδομάτων αλλά και την περικοπή του μισθού τους. Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσμα ταξικής αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της πόλης απευθύνουν σωματεία και μαζικοί φορείς του Περιστερίου που προσανατολίζονται στην συγκρότηση Επιτροπής Αλληλεγγύης, ακολουθούμενη από το παράδειγμα του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής που αναφέραμε λίγο προηγουμένως. Συνεχίσουμε με τις διαδικτυακές εκδηλώσεις, συζητήσεις και συσκέψεις που είχαμε εχθές Κυριακή και ήταν αρκετές. Θα ξεκινήσουμε από το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών του Νομού Αττικής, που μαζί με το Επιχειρησιακό Σωματείο των Εργαζομένων στη Σπίντεξ πραγματοποίησαν την εκδήλωση. Αναφέρθηκαν βέβαια στις σκληρές συνθήκες με τις οποίες εργάζονται οι συνάδελφοι κάτω από αντίξωες πραγματικά έτσι, συνθήκες εν μέσω πανδημίας με υπερεντατικοποίηση 12 ώρα. And I love you, and I'll never let you go. Είναι χαρακτηριστικό πως οι εργοδότες μιλούν για αύξηση της παραγωγής κατά 50 έως και 60% άρα και του τζίρου τους. And I love you. Επίσης, χθες στα Γιάννενα, φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα όξυση της καταστολής ελληνική πρωτοτυπία και με μεγάλη λίστα ομιλητών. Βέβαια, είχαμε και τη μεγάλη διαδικτυακή συναυλία με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου χθες το βράδυ στις 9, με συμμετοχή δεκάδων σπουδαίων καλλιτεχνών, που είχε ως στόχο την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλεγγύης του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Καθώς πολλοί συνάδελφοι, καλλιτέχνες, εργαζόμενοι καλλιτέχνες, βρίσκονται πραγματικά στα όρια της επιβίωσης τόσους μήνες χωρίς εισόδημα. Συνεχίζουμε κάθεκτη με το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, καθώς σωματεία εργαζομένων εκεί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα θα προχωρήσουν σε δράσεις το επόμενο διάστημα μπροστά και στην ψήφιση του αντιλαϊκού προϋπολογισμού. Έτσι λοιπόν αύριο Τρίτη σε 9 το πρωί θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σήμερα Δευτέρα τα σωματεία προχώρησαν στην εξορμή ενημέρωση σε χώρους δουλειάς. Ενώ το απόγευμα της Τρίτης, αύριο δηλαδή, θα προχωρήσουν και σε νέες παρεμβάσεις σε συνοικίες της πόλης και συγκεκριμένα τις απογευματινές ώρες, στις 6 και στις 6.30 αναλόγως, σε Καλαμαριά, Τούμπα, Χαριλάου, Εύοσμο και Σταυρούπολη. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη Ρόδο. Εκτός του βοηθήματος του επιδόματος των 300 ευρώ που ανήγγειλε θα δώσει η Δημοτική Αρχή, βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα στο νησί, όπως καταγγέλει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Ρόδου. Από τη Ρόδο να πάμε στη Λάρισα, εκεί το εργατικό κέντρο ζητά να μην γίνει καμία απόλυση από τους εργαζομένους στον τομέα της καθαριότητας, της φύλαξης και της σύντησης στα κέντρα υγείας της 5ης υγειονομικής περιφέρειας και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, καθώς οδηγούνται στην απόλυση 100 εργαζόμενοι. Εδώ να πούμε πως μεθαύριο Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια, μάλιστα Πανθεσσαλική. Θα υπάρξει επίσης και τετράωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Όλοι οι εργαζόμενοι σωματεία ενώσεις γιατρών και σύλλογοι εργαζομένων των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της Θεσσαλίας θα δώσουν το παρόν. Διεκδικώντας την ενίσχυση βέβαια του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των υγειονομικών, αλλά και την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιήσουν το Σωματείο Εργαζομένων και των Υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη το πρωί. Συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία Αχέπα στις 8 και στο Παπα-Νικολάου στις 8.30. Με τα ίδια βέβαια αιτήματα. Να περάσουμε τώρα στα θέματα παιδείας. Θα ξεκινήσουμε από το ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας, το οποίο θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στα μαθητικά συμβούλια των επαγγελματικών λυκείων όλης της χώρας. Με το ψήφισμα αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας διεκδικεί την απόσυρση του σαρωτικού για την επαγγελματική εκπαίδευση νομοσχεδίου που ετοιμάζει να καταθέσει παραμονές μάλιστα Χριστουγέννων το Υπουργείο Παιδείας. Ένα νομοσχέδιο στο οποίο αντιδρούν βέβαια και οι εκπαιδευτικοί. Ένα νομοσχέδιο που όπως καταγγέλνουν οι μαθητές σκληραίνει ακόμα περισσότερο την επαγγελματική εκπαίδευση και την προσαρμόζει πλήρως στις ανάγκες της αγοράς. Να πάμε τώρα μέχρι την Ικαρία. Εκεί μαθητές από γυμνάσια και λύκεια του νησιού, εκφράζοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη τους προς τους μαθητές τους και τις οικογένειές τους στη γειτονική Σάμο, συγκέντρωσαν διάφορα αντίπρωτες ανάγκες και τα παρέδωσαν στην Επιτροπή Αλληλεγγύης που έχει συγκροτηθεί με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Σάμου. Αξιέπαινη πρωτοβουλία πραγματικά. Οι επόμενες δύο ειδήσεις έχουν να κάνουν με το προσφυγικό. Θα ξεκινήσουμε από το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας που είδε το φως της δημοσιότητας το περασμένο Σάββατο, καθώς αστυνομικοί και συνοριοφύλακες συνέλαβαν δύο πρόσφυγες οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση. Τους τυπούσανε παρότι το γεγονός ότι τους είχαν φορέσει χειροπέδες και μάλιστα ο ένας ήταν πεσμένος κάτω. Οι δύο πρόσφυγες επέστρεφαν στη δομή του Καρατεπέ από σούπερ μάρκετ. Στο βίντεο φαίνεται οι αστυνομικοί να τους στυπτούνε. Έχει διαταχθεί ένωρη διοικητική εξέταση σε βάρος τους, ενώ έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Να παραμείνουμε στη Λέσβο και στη δόμη του Καρατεπέ, καθώς εκεί οι πρόσβες και οι μετανάστες ζουν κυριολεκτικά μέσα στα λασπόνερα. Υπάρχουν συγκεκριμένες χαρακτηριστικές φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, που αποδεικνύουν τις άθλιες και κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τους κατατρεγμένους αυτούς ανθρώπους. Στην πρόσφατα κατασκευασμένη δομή, να υπενθυμίσουμε εδώ, όπου ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Νότης Μηταράκης είχε χαρακτηρίσει ότι πρόκειται για μια δομή καθαρή, μια δομή με τάξη και ασφάλεια, ολοκληρώνοντας τα αντιπλημμυρικά έργα στο χώρο. Άμα δείτε τις φωτογραφίες, θα δείτε ότι έχει σχηματιστεί μια λίμνη κατά μεσής της δομής. Να πάμε τώρα και σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει όλη τη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια, φυσιολογικά νομίζω για τα δεδομένα της εποχής, Δεκέμβρη μήνα έχουμε. Τώρα αν σκεφτούμε το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές καταστροφές, αυτό οφείλεται στην παντελή αδιαφορία του κράτους και όλων των κυβερνήσεων που δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των λαϊκών στρωμάτων του λαού με αντιπλημμυρικά έργα, για παράδειγμα. Θα ξεκινήσουμε από την Κρήτη, καθώς εκεί κάτοικοι του χωριού Βολιώνες Ρεθύμνου έσωσαν έναν άνδρα σήμερα μέσα από το αυτοκίνητό του, τον απεγκλώβησαν. Είχε παρασυρθεί το αυτοκίνητό του από τα αρωματικά νερά Χυμάρου. Κοντά στο φράγμα ποταμών, σήμερα τα ξημερώματα έγινε αυτό το περιστατικό. Από την Κρήτη να έρθουμε εδώ στην Αττική, είχαμε πολλά προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Στη Νέα Σμύρνη, για παράδειγμα, σε 6 περιπτώσεις πέσανε δέντρα πάνω σε αυτοκίνητα από τους ισχυρούς ανέμους. Επίσης, στο κέντρο της Αθήνας, πτώση τείχου προκάλεσε ζημιές και καταστροφές σε αυτοκίνητα. Σε 3 διαφορετικά σημεία της Αττικής η αστυνομία έχει προχωρήσει, η τροχέα πιο σωστά, έχει προχωρήσει σε διακοπής κυκλοφορίας λόγω της όρευσης υδάτων. Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει και το οδικό δίκτυο της Εύβοιας λόγω των βροχοπτώσεων που έχουν εκδηλωθεί εκεί από χθες το βράδυ. No και βέβαια λόγω της έλλειψης και εκεί των αντιπλημμυρικών έργων. Από την Εύβοια να πάμε σε ένα άλλο νησί στοιχείο. Εκεί το νοσοκομείο πλημμύρισε με αποτέλεσμα ασθενείς με κορονοϊό να μεταφερθούν αλλού. Τα ζητήματα της πανδημίας να πάμε τώρα. Να πούμε καταρχάς ότι από σήμερα Δευτέρα λειτουργούν κανονικά τα βιβλιοπωλεία, τα κομμωτήρια και τα κουρία. Επιπλέον από σήμερα άνοιξαν και τα ΚΤΕΟ για μοτοσυκλέτες και επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, αλλά και φορτηγά αυτοκίνητα. Το προαιρετικό ωράριο λειτουργίας για βιβλιοπωλεία, κομμωτήρα και κουρία είναι από τις 7 το πρωί ως 9 το βράδυ. Όσον αφορά την κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός στην τηλεδιάσκεψη που είχε το Σάββατο μαζί με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και εκπροσώπους κρατικών φορέων για τη δημόσια υγεία συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, προσπάθησε να διασκεδάσει ακόμα μια φορά τις εντυπώσεις για τον τρόπο που έχει αντιμετωπίσει την πανδημία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι πολλοί χώροι δουλειάς παραμένουν απροστάτευτοι και ειδικά όπως μάθαμε τις τελευταίες ημέρες, στη Δυτική Αττική υπάρχουν δεκάδες κρούσματα σε εργοστάσια σε αυτή τη μεγάλη βιομηχανική ζώνη. Που βέβαια η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας τα προσπερνάνε αυτά, κάνουν πως δεν τα βλέπουν και ρίχνουν την ευθύνη στους κατοίκους και στους εργαζόμενους. I heard your whisper in my dream. Και εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, αξίζει να αναζητήσετε την σχετική έρευνα του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας, που αποδεικνύουν δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν απροστάτευτοι στους χώρους δουλειάς με τα πρωτόκολλα της εργοδοσίας, τα υγειονομικά πρωτόκολλα να έχουν γίνει λάστιχο, σε πολλές περιπτώσεις να μην τηρούνται, βέβαια με την ανοχή και τις πλάτες της κυβέρνησης. Η ερώτηση που ζητήθηκε να απαντήσουν χιλιάδες εργαζόμενοι πήραν μέρος είναι αν εφαρμόστηκαν τα παρακάτω μέτρα προστασίας στο χώρο εργασίας. Και βέβαια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί σε συντριπτικά μάλιστα ποσοστά. Ένας τέτοιος χαρακτηριστικός χώρος εργασίας είναι τα σούπερ μάρκετ. Στοιχείο μάλιστα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εμπορευπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νησιού πραγματοποίησαν περιοδεία σε σούπερ μάρκετ στα Θημιανά της Χίου, έστειλε από την εμφάνιση εκεί 9 θετικών κρουσμάτων σε εργαζόμενους του σούπερ μάρκετ. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα χώρο εργασίας όπου υποτίθεται είχαν τηρηθεί τα μέτρα προστασίας. Αναφέραμε τα δεκάδες κρούσματα σε εργοστάσια της Δυτικής Αττικής. Αντιπροσωπείες σωματείων λοιπόν από τη Δυτική Αττική πραγματοποίησαν σήμερα παρέμβαση στο ΚΕΠΕΚ Ελευσίνα, στο Κέντρο Πρόληψης δηλαδή Επαγγελματικού Κινδύνου. Απαιτώντας ουσιαστικούς και περισσότερους ελέγχους στους χώρους δουλειάς και βέβαια τακτικά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους. Πριν σας ανακοινώσουμε τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ο ΕΟΔΗ για την κατάσταση της πανδημίας στη χώρα μας, να πάμε μέχρι τη Λάρισα, καθώς εκεί στις φυλακές της πόλης η διασπορά του κορονοϊού έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στους 468 κρατούμενους έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 119 θετικοί στον κορονοϊό. Λοιπόν, πάμε και στην σημερινή, στο σημερινό απολογισμό, όπως τον ανακοίνωσε ο ΔΥ. Πριν όμως από αυτό, να πούμε τα στοιχεία του Σαββατοκυριακού, καθώς δεν είχαμε κουμπί για να σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή είχαμε 153 θανάτους, 1887 κρούσματα. Επαναλαμβάνω, είναι συνολικά αθρηστικά και για τις δύο ημέρες. Ενώ οι διασωληνωμένες μονάδες εντατικής θεραπείας από 577 το Σάββατο μειώθηκαν στους 552 την Κυριακή. Σήμερα λοιπόν έχουν αυξηθεί κατά 6, είναι 558 οι διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 639 τα κρούσματα. Εδώ να πούμε ότι την Κυριακή για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είχαμε τριψήφιο μόλις αριθμό κρούσματων. Καλά, το μόλις άκυρο. Είχαμε τέλος πάντων τριψήφιο αριθμό κρούσματων για πρώτη φορά μετά από πολλές μέρες. Πράγμα που συνεχίστηκε και σήμερα. Φαίνεται λοιπόν μια σημαντική μείωση στα κρούσματα. 639 σήμερα, 693 εχθές Κυριακή και 1194 θυμίζουμε το Σάββατο. Άρα λοιπόν έχουμε μια σημαντική μείωση περίπου στα μισά σε σχέση με το Σάββατο των κρουσμάτων. Οι θάνατοι σήμερα είναι 62 σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Επίσης βλέπουμε μια μείωση, 68 είχαμε το Σάββατο, 85 είχαμε την Κυριακή, είχαμε μια άνοδο την Κυριακή. Συνολικά λοιπόν να πούμε τα νούμερα, είναι 3.687 οι νεκροί στη χώρα μας και τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 125.000, είναι 125.173. Από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία θα περάσουμε σε ειδήσεις που έχουν άμεσο ή έμεσο γεωπολιτικό χαρακτήρα. Πρώτα όμως θα ξεκινήσουμε από μια είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο Ελλήνων στη Ρόδο, τους οποίους συνέλαβε η αστυνομία σε συνεργασία με την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών για κατασκοπία εις βάρος της Ελλάδας. Ένας εκ των δύο εργαζόταν σε επιβατικό πλοίο που εκτελούσε εκτοπλοϊκά δρομολόγια διασύνδεσης της νήσου Ρόδου με το Καστελόριζο, ενώ ο άλλος εργαζόταν στην προξενική αρχή της Τουρκίας στη Ρόδο. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις ειδήσεις που έχουν γεωπολιτικό χαρακτήρα. Θα ξεκινήσουμε από την τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον κρατικό προϋπολογισμό. Εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών επιμένει στο παραμύθι περί δήθεν προστασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, τους οποίους συνεχίζει να χαρακτηρίζει ως παράγοντες ειρήνης και σταθερότητας για τους λαούς στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ επίσης έδειξε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προωθήσει με μεγαλύτερο ακόμα ζήλο τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία από την πλευρά της με νέο αέρα στα πανιά της που από την Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναφέρει το σύνολο των διεκδικήσεων και των αμφισβητήσεων της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, εν ώψη μάλιστα και των συνολικών διευθετήσεων που προωθούνται στην περιοχή, θέτει λοιπόν εκ νέου ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης της Αμοθράκης, της Λίμνου, της Χίου, της Σάμου, της Τύλου και της Χάλκης στα Δωδεκάνησα. Στο μεταξύ, έμπλο προς την ευρύτερη περιοχή του Καστελόριζου δείχνει να βρίσκεται το Roots Race, το οποίο το βράδυ της Κυριακής, χθες το βράδυ δηλαδή, απέπλευσε από το λιμάνι της Ατάλειας, ενώ μαζί του βρίσκονται και τα συνοδευτικά πλοία, δύο συνοδευτικά πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Εδώ να πούμε ότι ο στολίσκος αυτός έχει κλειστούς τους πομπούς του, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε δηλαδή που ακριβώς βρίσκεται. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εκδοθεί οδηγία προς ναυτιλωμένους, ναυτέξει δηλαδή, από την Τουρκία για έρευνες του Roots Race.
You've been given me.
Όσον αφορά τώρα το Brexit, χθες Κυριακή η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν να κάνουν μια ίστατη προσπάθεια για να συνεχιστούν οι συνομιλίες ώστε να επιτευχθεί η εμπορική συμφωνία στη μετά Brexit εποχή. Αυτό βγήκε μετά την κοινή ανακοίνωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και του Βρετανού Πρωθυπουργού Boris Johnson. Κάτι που επιδοκίμασε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να πάμε τώρα για τις επόμενες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ξεκινήσουμε με την κύβερνο επίθεση που υπήρξε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η ίδια κυβέρνηση τον είπα, επιβεβαίωσε χθες Κυριακή. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον δύο υπουργεία βρέθηκαν στο στόχαστρο των hacker που σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνδέονται με τη Μόσχα. Πρόκειται για το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και την Εθνική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με πληροφορίες του τύπου που δημοσιευθήκαν χθες. Ενώ από την πλευρά της η ρωσική πρεσβεία στις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε αβάσιμες τις πληροφορίες των αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μένουμε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς το Σάββατο παρουσίασαν ένα νέο χάρτη με τον οποίο υιοθετούν την ενσωμάτωση της Δυτικής Σαχάρας στο Μαρόκο. Η Δυτική Σαχάρα, θυμίζουμε, είναι μια διαφιλονικούμενη περιφέρεια την οποία διεκδικεί το Μαρόκο, αλλά διεκδικεί και η ίδια περιφέρεια αυτή την ανεξαρτησία της εδώ και πολλές δεκαετίες με το μέτωπο Πολυσάριο που βρίσκεται, δραστηριοποιείται εκεί, το οποίο έχει τη στήριξη της Αλγερίας. Το Μαρόκο ανέκαθεν εποφθαλμιούσε τη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, με βάση τις πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχονται την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης περιοχής στο Μαρόκο σε αντάλλαγμα της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Μαρόκου και Ισραήλ. Ήδη από την περασμένη Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναγνωρίσει τη μαροκινή κυριαρχία σε αυτή τη διαφιλονικούμενη πρώην ισπανική αποικία, με αντάλλαγμα τη δέσμευση της Ραμπάτ να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από τις ΗΠΑ. Ένα αυτοκίνητο έπεσε το απόγευμα της Παρασκευής τοπική ώρα πάνω σε πολλούς ανθρώπους σε συνοικία του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη εν μέσω διαδήλωσης του κινήματος Black Lives Matter. Η Black Lives Matter, συγγνώμη, δεν ξέρω. Δεν είμαι και αγγλομαθής. Δεν είχαμε νεκρούς από αυτό το περιστατικό. Υπήρχαν όμως αρκετοί τραυματίες οι οποίοι διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης. Αυτό διευκρίνησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αστυνομική διεύθυνση. Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης εκτίμησε ότι ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια ή για ατύχημα. Η γυναίκα οδηγός έχει τεθεί υποκράτηση και ανακρίνεται. Να παραμείνουμε στη Νέα Υόρκη, καθώς ένας άνδρας σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών χθες Κυριακή, αφού άρχισε να ρίχνει με δύο πιστόλια χωρίς κατά τα φαινόμενα να στοχεύει κανέναν, λίγη ώρα αφού του χοροδία είχε ψάλει χριστουγεννιάτικους ύμνους έξω από τον καθεδρικό ναό της πόλης. Ταυτόχρονα ο συγκεκριμένος άνδρας φώναζε «Ρίξτε μου, σκοτώστε με». Δεν έχει τραυματιστεί κανένας άλλος από τα πυρά μπροστά στον καθεδρικό ναό του St. John the Divine στο Μανχάταν, όπως δήλωσε ο διευθυντής αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Τρεις αστυνομικοί επενέβησαν στο συγκεκριμένο περιστατικό και πυροβόλησαν τον άνδρα περίπου 15 φορές. Ο οποίος διακομίστηκε αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αργότερα ο αστυνομικός διευθυντής της Νέας Υόρκης ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Όσον αφορά τώρα το εμβόλιο για τον κορονοϊό, οι αμερικανικές αρχές χορήγησαν το βράδυ της Παρασκευής άδεια για κατεπίγουσα χρήση του εμβολίου που ανέπτυξαν από κοινού η αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία Pfizer και το γερμανικό εργαστήριο βιοτεχνολογίας BioNTech εναντίον του νέου κορονοϊού. Και ήδη η μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού ξεκίνησε σήμερα με μια νοσηλεύτρια στη Νέα Υόρκη να είναι το πρώτο πρόσωπο που έκανε το εμβόλιο, το συγκεκριμένο εμβόλιο κατά της COVID-19. Η νοσηλεύτρια Σάντρα Λίντσεϊ που εργάζεται σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Από τις ΗΠΑ να πάμε στη Νέα Κορέα, οι αρχές της χώρας ζήτησαν από τα σχολεία να κλείσουν από αύριο Τρίτη στην πρωτεύουσα Σεούλ και στις γύρω περιοχές, καθώς η χώρα είναι αντιμέτωπη με το χειρότερο κύμα του κορονοϊού από τότε που ξέσπασε η πανδημία το Φλεβάρι. Και στη Γερμανία οι ομοσπονδιακές αρχές σε συνεργασία με τα κρατήδια πήραν την απόφαση για καθολικό lockdown από μεθαύριο Τετάρτη και ως τουλάχιστον τις 10 Ιανουαρίου. Να παραμένουμε στη Γερμανία, καθώς σε μια ξεχωριστή είδηση βαρύς εξοπλισμός που προοριζόταν για ακροδεξιά πολιτοφυλακή στη Γερμανία κατασχέθηκε από την αυστριακή αστυνομία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Βιέννης, η ποσότητα των όπλων που κατασχέθηκε είναι η μεγαλύτερη στην Αυστρία τις τελευταίες δεκαετίες. Κάτι που ενδεχομένως αποδεικνύει μια κινητικότητα σε τέτοιου είδους ακροδεξιά μορφώματα. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος, επικεφαλής μάλλον της αστυνομίας, μίλησε για στενούς δεσμούς μεταξύ των νεοναζιστικών κοινοτήτων σε Γερμανία και Αυστρία. Πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν στην Αυστρία για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ένας 53χρονος γνωστός στις αρχές για την ακροδεξιά δράση του, ενώ δύο άνθρωποι τέθηκαν υποκράτηση και στο νότιο κρατήδιο της Γερμανίας, τη Βαβαρία. Έρευνες έχουν εξαπλωθεί και στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ακριβή στοιχεία μιλούν για 76 ημιαυτόματα και αυτόματα όπλα, 14 περίστροφα, περισσότερα από 100.000 φυσίγγια διαφορετικού διαμετρήματος, 6 χειρομοβίδες και διάφορα είδη εκρηκτικών. Οι ακροδεξιοί, που σήμερα με πληροφορίες, έβρισκαν τα χρήματα για τα συγκεκριμένα όπλα μέσω λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Σε μια άλλη είδηση, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν έναν Γάλλο πολίτη που καταζητείται από το Παρίσι και είναι ύποπτος ότι ανήκει σε γαλλόφωνη ομάδα τζιχαντιστών στη Συρία. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Ο Γάλλος τζιχαντιστής συνελήφθη στην τουρκοσυριακή Μεθόριο προσπαθώντας να εισέλθει στην Τουρκία με πλαστή ταυτότητα. Να πάμε τώρα στην Σαουδική Αραβία. Εκεί δεξαμενόπλοιο επλήγει από εξωτερική πηγή, όπως λένε οι πληροφορίες. Προκλήθηκε έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο την ώρα που εκφόρτωνε στο λιμάνι της Τζέντα στην Σαουδική Αραβία. Το πλήρωμα του πλοίου κατάφερε να κατασβέσει την πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Σε μια είδηση με τεράστια οικολογική καταστροφή που έχει προκληθεί στην Αυστραλία, στην Ίσο Φρέιζερ να πάμε, τα μισά δάση του νησιού έχουν καεί, το 50% της έκτασης του νησιού έχει καεί. Πρόκειται για ένα νησί το οποίο συγκαταλέγεται στο κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η φωτιά, η οποία έσβησε εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων του Σαββατοκυριακού. Και να κλείσουμε μία δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο Γάλλος πρώην προπονητής της Λίβερπουλ και της Ολυμπίκ Λιόν, Ζεράρ Ουγιέ. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 73χρονος πέθανε μόλις μία μέρα μετά το εξετήριό του από νοσοκομείο του Παρισιού, ύστερα από μία επέμβαση στην καρδιά. Τα καρδιακά του προβλήματα άλλωστε ήταν και ο λόγος που είχε καταλήψει την προπονητική πριν από 10 χρόνια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε αύριο το ραντεβού μας στις 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσοι μας ακούσατε. Στη μουσική μας τροπιά σήμερα ήταν η Dust, το αμερικάνικο hard rock συγκρότημα που σχηματίστηκε, όπως είπαμε, το 1969. Εμείς ακούσαμε το πρώτο και ομότιτλο άλμπουμ του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το 1971. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το τραγούδι τους Loose Goose. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλό βράδυ.
We'll be right back.